Radio Okapi.
Bansangona Beto, Folkin Consoncière Africa.
Okapi.
Maton Domingue Nabisika, nous sommes en train de faire la radio Okapi, Mingwa Sangona Beto, Ndinga Ki, Congo Consoncière Africa, Nantola Kinzonzolo. Nankoufe Bassanga Beto, Yantika Yao, Yassele Kanalukuta Kadumus, Yabansi. Ya mazanga nena ntoto na beto Afrika simamaka awana bwala kimfumo Kinshasa Adolphe Ngoyi tatendula na ntsangwa nkuna beto jile nyamwini Kimvuka Renadoc bongisa kalukuta kalumusi ya vonaka bubiai awana bwala kimfumo Kinshasa ya vonaka sabna kubanzila kilumbu ya kubina sambanu ya ngonda zole mvula difunda musi nkama ivo makumi ivo na zole wapi ba Kristu fwaka awana Kinshasa Nantango luya luya mbuta mobutu seseseko.
Okapi.
Yaseleka batata ba mama. Yina vwanda kankuva basa kuna betu kasi indana yao. Kasi ntete mbote na bayina nyusuke na kulanda betu na njemungu. Yaseleka na njemungu ya vwanda pe. Na njemungu tangi yake na sektori ya kapia. Bisalo kundi mamikanda mfunu ya kimvuka bainsi ya mazangane na ntoto na betu Afrika. Yazibuka kabubiai awana bwala kimfumu Kinshasa Adolphe Ngoyi bizapsaka tinkuna betu jileni ya mwini Vwana kantumu na betu kuna inki ya kusimba
Bisalu ya imekuza salama na manima ya lukutakanu Ina lutaka na mbanza Bujumbura na ngonde ya kumi na zole meluta Batu ya mayele kena kufiunguni na inki baso nikaka na mikanda Tangu bazi bulaka kimvuka ya kimvuama ya bizunga ya maza mingi Ya kimfunu mingi bazaba inki kekuna Pidi na metu bambuta Gabriele Tuis Ina ke sekretari kuna na CPGL Bibila tatu kekuna ya tete inki mutindu Tsangume tambula na kizunga na kilokola yai ya bamvula makumi zole meluta pe batu bandazie tanaki mfuama na bao na ndembama samu na diambu yai mbuta Emile Bongeli metu bandeba metu bila pe diambu ina nakati na manaka na bao pe diaka ya kukwenda zingila na konso inti ike nakati ya kimvuka yai yani metu bande yake salama na bilumbu kena kuiza yani menionga na kutalati mambu bongakave na bamvula makumi zole yai meluta
sambu na kufutula mtindo amefona kana awana inti na beto bana kungu Ya tina kamvita mpeke na kuzinga kabubi ya nisi ya Rwanda. Mpeba ya ya Rwanda kena kuzinga kana ST ya nisi na beto. Mutindo wa kufutula bau na nisi ya bankaka na bau. Aseleka mukanda musi ya nguizani ya tulamaka maboko. Ya tatulama maboko mbazi na mbonza ki galibu wala kimfume nisi ya Rwanda. Ya tafona mingi na kati ya roipi wibia mkatili Kongo nisi na beto. Nisi ya Rwanda mpeke mvuka ya inza kena kutalaka. Kisalu to mambu ya batu meti na kababwala na bau. Kusamna bampasa ya mutina mutindu. Asek na nkufi lukutakanu ya bangangama yele ya bandambu nuso tatu ya zibuka kabubi ya ikaka kuna na Kigali Adolphe Ngoyi betuke na kufutuka dia kanange na kuzabisa tijil ngalake ntumo na betukuna
Bisalu ya batu tatu ya mayele katukaka na bitini tatu ya bandaka kilumba ya zole kuna na mbanza Kigali samu na kusosa nguiza ni ya baiti yoso tatu ya kifuanda tika bake banda samba pe kutubila mambo mesa ngisabao samu na kumunisa inki Konso mtu fete sala. Inki iti ya Kongo fete sala samu nde, kuna tika ke katuka kabatuke kwenaka swamina na baiti ya kinzenza. Pedi yaka na iti ya Rwanda, nina nifete sala lokola yandi, yani nde mtu ke yambaka batuke kwenaka tina. Kuzimba na ve, inki kisalu kifete sala kimvuka ya HCR, mtu ke kimunikisi ya bimvuka ya inza mvimba. Mfumu Mupondo, sekretari ya bamvwala ya miswami na kati ya iti, yani mutukena kudiatisa bamvwala ya Kongo. Samu na Kongo, bakena kutadila andi. Andi bungisape, andi sunga mbote mbote miswami ina kena kusafutuka na iti na bao. Luyali ya Rwanda samu na yandi, andi kesa langolo na kufutula miswami kena iti nandi. Bosi samu na kimvuka ya oku misaria pour les réfugiés, yani anwe pesa tila ya kufutula miswami na baiti na bao, nabi make bandasadisa bao bazinga mbote. Bake tula diboko na mukanda ya nguizani kilumbu ya tatu kuna na mbanza Kigali. Samu ya sadisa kitezo ya batu mafunda makumi tanu na tatu ya bana Kongo kezi ngilaka na baka tatu kena iti ya Rwanda. Kutu bayankaka bami kumaka kuna katuka na mvula difunda mosi kama ivwa makumi ivwa na tanu.
Na kizungu Ekwater bantu mwana yao ya nkango makumi sambana na tatu na kati ya nkama mosi na nzwa kinzunzi ya kizunga yai Ya kena yao mekatuka na kusonika samu na kulomba kukatuka ya bantualisi na bao ya seleka bake na kufunda bao na kuyiba kituzo mafunda nkama sambana badolaga nsi Amerika diaka bake na kufunda ntwadisi ya inzo wa kinzonzi ya kizungu Ekwater mbuta Edmond Mundombo mpibilandi nani na kuzaba vekisalu na kati ya bantumwa tulaka mamboko na mukanda yae kena kumona na Mbuta Leon Bruno Likoku beto landandi na kinzo nzola Dominique Wolombi.
Yake samu na kuyiba kutu tibubia ibaba katete mutindo wa kupesa tumudulu ve bwela diaka pasi ya kukondo mutufete diatisa bisalu kukondo misiku yina fete sungidila betu pe kudiatisa inzo ya kinzonzi ya tete kukondo kuzaba mpila ya kudiatisa inzo ya binzonzi mutindo ya fete diatila pe diaka betu mosi bantumwa yankangu betu zaba ve inki mutindo betu fete sala
kasi nandabu nandi yake Mbuta Edmo Mundumbu yabebu ya nyosu ya ya bakena kufunda ndi sabunandi nti kwa kena kudedisaka bainzo wa binzonzi na bizunga kena kundi Matafi TV di banza ya mutindo ya bantumwa ya mekatona kumonisa Mbuta Mundumbu.
Basi tisa
minsiku ve bakena kutanga na bandonga ya nsiku ya kumi na ivwa na ina ya makumi zole na iya ina ya kumi na ivwa metuba batukufa inzo ya kinzonzi bapu na kabao ya wina bafete kaka fonda na kiti tina tsuka ya tangu bapesa kabao na mulongo ya iya bame uwelande kana bame funda mutumose ya inzo ya kinzonzi na diambo bafete tala inki mutindu ya kusambisa ndi ya zona tuba vende baba nda sosa sosa tope baba nda sambisa ndi na ntwala ya baningana ndi nyoso. Nzoka ndena mulongo ya makumi zole na iya bame monisa inki mutindu balenda katusa ntumwa ya nkangu na kiti. Tika tamosi ve bame monisa nde balenda zabisa na ntumwa ya nkangu betu memanga nge.
Ya seleka ntumwa nkangu leon pukinoli kukume zabisa diakati bame sonika mukanda yai na mutindu ntwadisi ya inzo wa kinzonzi ya kizungu Ekwator kena kuzola Tafiti ve kubongisa makutakanu ya bantumwa nkangu na kutita tibaka tulandi. Kitezo ya batu nkama tatu kutanaka bubiai awana kinsha savanaka mingi na inzo wa makutakanu ya college Boboto sabna kuyindula diaka na kutambula ba Kristu na kilumba kumina samba na ngona zole mvula difuna musi nkama ivo makumi ivo na zole monanaka na lukutakanu ya iba Mbuta Sote Civil bantumwa ya ba insi ya nzenza bangangma yele ya vwana pe Mbuta Sena mpe diaka Mbuta liyolo ya ntama kele kimvuka Renadok bongisaka lukutakadu yai, mingi na kuzabiba inki mutindu ya demokrasi kena kutambula, awa na insi na betu katuka kupona masala, maka na mvula mafuna zole na sambanu, sabna yao betu landa na kinzo nzola Jose de Chakte Menga, Mbuta Thierry Landu, ya kimvuka Amos.
Ça servit à faire un déclic. Regardez ni chaque.
Ya zona kala musa batu na pongie batala wapitika bameka tuka. Koso mvula wake salaka 15. Kasi na kati ya bana Kongo, batankaka kena kulemba nzuto, bayankaka na kutuba nde. Bake baka batata pe ba mama ke fonda na ngolo. Nzoka nde mfunu kele ya kuzibula bisalu. Babika tadila diaka tika fwete bimina batu ya ngolo na iti yai. Betu kena tsatu betu, betu baka masonga ya kufwana, kimvuama ya malunga, banzonkanda pe bizunga ya mavimpi ya mbote. Yao beto zona, mubanza, batukele kena kulandila tsangu yango. Saka imen, baluta kitezo ina, batunga bibaka ya ngolo. Kasi lumbu ya kumi na sambanu ya ngonde ya zole ya mvula ina, yao nde kuzaka pesa nzila na mambu yonso yae.
Na kubambula bemio befonsi matiki kuma kutambula bakristu ina, ya vwanaka minga kolomba kuzibuka lukuta kanu ya masulabana insi, ya kangamaka mpenki mutindu tibi salo ya lenaka kulandakana kasibefu si matibana nkaka baba kakalufwa na ntongo luyalu wa Mbuta Mobutu Sese Seko. Ya seleka kena basangu yae ya betumeka tuka na kumanisa inki mutindu baba nzilaka kilumba kumina sambandu ya kutambula ba Kristu salamaka na mbonza kinsha sabu wala kimfumesi na beto ya Sylvain Matundu na nzila mashini pesa kalusa lusu Adolfine Ngoi mpe konsomusi Afrikana ntuala kinzonzolo mekatona kumanisa basango yae mbazi na suka na luzola mfumu Zambi. Tavwana Tony Tumba Mamba, Bebi Kalambote na kulana manaka na beto Radio Kapi, Radio Angemba.
Okapi,
Okapi,
Radio.